Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В МВС наголошують на відсутності доказів того, що екс-міністр внутрішніх справ Луценко був побитий бійцями спецпідрозділу «Беркут».
Буде не «Беркут», буде ще інший спецпідрозділ, те ж саме будуть робити. Ну, давайте розформуємо, назвемо як там, «Тігрюля», назвемо ще по-іншому. Но спецпідрозділи є і були завжди в державі.
А чи відчуваєте ви захист міліції?
У мене давно вже принципова позиція дозволу вогнепальної зброї короткоствольної.
Буде якийсь паритет.
Я працював в міліції. Я працював в «Беркуті», працював в головному розв'язку. Сюди прийдуть на допомогу нормальні парні.
Про що пише міжнародна преса сьогодні, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках у «Свободі сьогодні». Вас вітає Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Комендант Майдану в Києві, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій оголосив сьогодні про мобілізацію охоронців Майдану у зв'язку з тим, що, як він заявляє, існує велика ймовірність штурму із боку правоохоронців. Тим часом... Сьогодні ж біля Верховної Ради в Маріїнському парку в Києві відбувається мітинг прихильників партії регіонів. Її прибічники нині облаштовують свій побут у Маріїнському парку. Зокрема, там встановлені намети, машини підвозять воду та дрова. Активісти Євромайдану пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи відставки міністра Віталія Захарченка і всіх причетних до застосування сили проти мирних демонстрантів під час сутичок останніх днів. Лідери опозиції залишили сьогодні погоджувальну раду в парламенті, теж наполягаючи на відставці Захарченка. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив, що опозиційні фракції не братимуть участі в роботі Верховної Ради, якщо вимоги опозиції, серед яких відставка Захарченка, не будуть почуті. Але, сказав він, рішення про блокування парламенту ще не ухвалювали. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак висловив упевненість, що вже цього тижня парламент ухвалить закон про держбюджет на 2014 рік. А перший віце-прем'єр Сергій Арбузов висловив сьогодні ж сподівання, що Україні вдасться підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом уже цього року. Міліція розслідує обставини руйнування пам'ятника Леніну в Кривому Розі, що неподалік залізничної станції Кривий Ріг Західний, повідомили в прес-службі управління МВС на Придніпровській залізниці. За даними з прес-служби, міліція розглядає дві основні версії інциденту, а саме саморуйнування і знесення невідомими особами. На користь першої версії саморуйнування говорить той факт, що бюст Леніна виготовили і встановили ще в 1950-х роках із недовговічного матеріалу, і він міг зруйнуватись від вібрацій від сусідньої залізниці. До інших подій. В Росії правозахисна організація Human Rights Watch з Нью-Йорка оприлюднила сьогодні путівник для журналістів із нагоди зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор у Сочі. В ньому висвітлені ризики, пов'язані з висвітленням олімпійських подій, а також мовиться про поширені порушення прав людини, що, за словами правозахисників, суперечать цінностям Олімпійської хартії. Директор російських програм організації Human Rights Watch Тетяна Лукшина заявила сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода в Москві.
Іменно в Олімпійської хартії принцип
саме в Олімпійській хартії чітко визначений принцип недискримінації як засадничий принцип Олімпійських ігор. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
МВС наголошують на відсутності доказів того, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко був побитий бійцями спецпідрозділу «Беркут». Натомість опозиціонери та експерти зазначають, що міліцейське керівництво намагається заперечувати очевидне. Для опозиції жорстоке побиття Луценка стало додатковим приводом вимагати відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і розформування спецпідрозділу. підрозділу «Беркут». З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні Юрія Луценка в лікарні допитали слідчі прокуратури Києва. Речниця столичної прокуратури Яна Сабалевська розповіла Радіо Свобода, що окремого провадження з приводу побиття Юрія Луценка не відкривали.
У нас є кримінальне провадження, яке відкрите за повідомленнями про застосування сили з боку працівників «Беркуту». Це стосується як подій біля Києво-Святошинським судом, так і подій біля Святошинського райвідділку міліції.
Тим часом у МВС стверджують, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після цього тілесних ушкоджень правоохоронці Юрію Луценку не завдавали. Про це іноземним дипломатам розповів заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, повідомляє офіційний сайт МВС. Натомість дружина побитого екс-урядовця, народний депутат від фракції партії «Батьківщина» Ірина Луценко, яка була поруч із чоловіком під час побуття, запевняє, що послів дезінформують. Адвокат Ігор Фомін також наголошує на тому, що Юрія Луценка бив саме «Беркут».
Є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників «Беркута».
У відповідь на побиття Юрія Луценка лідери опозиційних фракцій вкотре наголосили на вимозі відправити у відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Також опозиція вимагає розформувати спецпідрозділ. Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат Ударівець Микола Паламарчук вважає, що міліція намагається заперечувати очевидне.
Дружина, яка була рядом, каже, била міліція, то в сумні в чому.
Натомість провладний заступник голови цього ж комітету, депутат регіонал Володимир Алійник, вважає передчасним робити висновки із побиття Юрія Луценка.
Тому в цьому відношенні треба набратися терпіння, провести розслідування і безперечно винних притягнути до відповідальності.
Не підтримує Володимир Алійник і вимоги розформувати «Беркут».
Ну, давайте розформуємо, назвемо як там, «Тігрюля», назвемо ще по-іншому, на спецпідрозділи є і були завжди в державі. Буде не «Беркут», буде ще інший спецпідрозділ, те ж саме будуть робити.
Також у МВС наголошують на тому, що колишній очільник цього відомства погрожував та нецензурно висловлювався на адресу одного з керівників спецпідрозділу, ймовірно, перебував у стані сп'яніння. Натомість Ірина Луценко заперечує, що її чоловік вживав алкоголь. Що ж до манери спілкування, то редактор інтернет-видання ОРД, яке спеціалізується на правоохоронній тематиці, Станіслав Речинський, запевняє, що ненормативна лексика є поширеною серед працівників МВС, і ні для кого в Україні це не є секретом.
Міліція все так спілкується, там матері, тим більше в критичній ситуації, щоб достучатися до міськів, то ясна річ, що такі його скористовують. Нічого в цьому не бачу такого екстраординарного.
Зараз Юрій Луценко перебуває в палаті інтенсивної терапії. Він був побитий у ніч з 10 на 11 січня, коли учасники акції протесту заблокували автобуси із бійцями міліцейського спецпідрозділу «Беркут». Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про те, що міліція залякує громадян, оскільки влада вже не має інших аргументів, так реагують на заяву очільника столичної міліції про те, що працівники міліції могли застосовувати зброю проти учасників мітингу від під Києво-Святошинським судом та Святошинським райвідділком міліції під час події, про яку згадав Дмитро Шурхало, в ніч на 11 січня. Експерти зауважують, що така заява може бути спробою виправдати застосування зброї у подальшому. Почуємо подробиці від Дмитра Баркара.
Працівники міліції, які охороняли засуджених, мали законні підстави для застосування зброї, коли мітингувальники намагалися зупинити автомобіль конвою. Про це коментуючи подію в ніч на 11 січня під Києво-Святошинським судом та Святошинським райвідділком міліції, заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління МВС у Києві Валерій Мазан.
Коли співробітники конвойної служби намагалися спецавтомобілем вивезти з двору суду трьох засуджених, учасники акції хотіли заблокувати виїзд, а також намагалися захопити спецавтомобіль, у якому були засуджені. Співробітники конвойної служби були озброєні, мали повне право застосувати вогнепальну табельну зброю, оскільки була спроба захоплення автомобіля. При цьому співробітники «Беркуту» створили живий коридор, що був здійснений безперешкодний проїзд автомобіля, в якому перебували вже засуджені громадяни.
Така заява є свідченням непрофесійності та безвідповідальності міліцейського генералітету, відзначає у коментарі Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль. Замість того, щоб погрожувати мирним громадянам наступного дня після сутички, Валерій Мазан, як керівник столичної міліції, а також представники вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ, мали бути на місці подій, коли вони відбувалися, і владнати конфлікт, вважає Москаль.
Сісти, по поговорити і мирно розійтися, а не робити заяву. Взяти побити попереднього міністра внутрішніх справ України. Ще каже пан Мазан, що треба було його ще й застрілити, я так зрозумів. Основна задача міліції – попередження, а не стріляти в воздух по горобцям. Залякування йде. Ну, стріляй, будемо чекати. Якщо вже у вас нема других аргументів, з чим говорити з людьми, крім ультиматума зброї, до розстрілу готові.
Вимахування зброєю піднімає бойовий дух міліцейських генералів, але не знімає напруження, зауважує у розмові з Радіо Свобода політолог Олександр Палій. За його словами, розпочати діалог з активістами акції протесту – це єдина реакція влади на ситуацію в країні, яку можна було б вважати адекватною.
Влада відчуває, що вона у цих ситуаціях програє. Є роздратування великої силової структури тим, що вони пішли на, як їм здається, приниження, показали свої обличчя суспільству. Тому треба якісь войовничі заяви. Можливо, з прицілом на майбутнє, щоб, так би мовити, легітимізувати застосування сили. Вже влада бачить, що просто кійками впоратися дедалі важче буде.
10 січня Києво-Святошинський суд засудив так званих васильківських терористів Володимира Шпару, Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза до 6 років ув'язнення. Їх визнано винними у намірі підірвати пам'ятник Володимиру Леніну у Борисполі, а також у закликах до повалення конституційного ладу. Мітингувальники заблокували будівлю суду. Після цього сталася сутичка з Беркутом, внаслідок якої було госпіталізовано 5 активістів. Зокрема, травму зазнав екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи відчуваєте ви захист міліції? Запитали ми перехожих Києва, і ось як вони відповіли.
Я ніколи не відчувала захист від міліції, не відчуваю його зараз. Від міліції треба захищатись.
Абсолютно не испытываю ніяку защиту. Я считаю, что они просто беспределят у нас в стране. Їм нужно нормальне какое-то руководство.
У мене давно вже принципова позиція дозволу вогнепальної зброї короткоствольної. Якби захист тоді буде вирівняний, мабуть, з нашого боку і з боку міліції. Буде якийсь паритет.
Я работал в міліції. Я работал в Беркуте, работал в уголовном розыске.
Та як можна говорити о руководителях? Міліціонера, а не о простих работниках міліції, де там їм сказали, вони йдуть, все, тому що вони там працюють, і якої ситуації окажеться он, завтра я там в дикому лісу, чи це сам. Тобто завжди прийдуть на допомогу нормальні парні міліціонери. Такі є.
А я вірю в нашу міліцію. От, вона якраз приведе до того, що все-таки мирний протест приросте в зовсім не в мирний протест.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, як у Білорусі опозиціонера привезли до крематорію, щоб залякати.
Я думаю, що хотіли зробити таку спецоперацію, просто мені викрасти. Цілий день нельзя потримати, потім вивезти за межі Мінська, кинути і зробити вигляд, що вони не відають, що відбувалося з громадянином Анатолієм Лябінським.
А в Україні до хати проситься Маланка. Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Західна преса інформує про те, що українські протестувальні акції не завмирають, і пише про недільний багатотисячний мітинг на Євромайдані в Києві. Оглядачі також звертають увагу на те, що влада Януковича продовжує застосовувати силу проти протестувальників і не виконує вимог Євромайданів щодо покарання силовиків, винних у розправах над учасниками мирних акцій протесту і відставки уряду Азарова. Більшість європейських газет зауважує, що лідери опозиції, зокрема Віталій Кличко, все наполегливіше вимагають від Заходу застосувати нарешті проти режиму Януковича санкції, чого ця влада найбільше боїться. Газети також цитують відомих експертів, котрі вважають, що ні США, ні ЄС не готові припиняти діалогу з командою президента Януковича і тому лише погрожують такими санкціями Києву. Василь Зілгалов, гортав сторінки газет.
впливала. Wall Street Journal наголошує, що антиурядові протести в Україні відновлюють свою силу після різдвяного спаду. І це показав мітинг на Євромайдані в Києві 12 січня. Видання цитує виступ на цьому мітингу глави партії «Удар» Віталія Кличка, який попередив учасників протестів, що країну можна змінити лише, коли усунути діючу нині владу. Опозиція вимагала в неділю від Заходу введення санкцій проти найбільш помітних у владі Януковича прихильників наростання силового тиску на народні протести. Видання також цитує західних лідерів, зокрема президента Литви Далю Грібаускайте, яка заявила у відповідь на брутальне побиття Беркутом колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Лусенка, що насилля проти мирних протестів в Україні недопустиме. Німецька Більд оприлюднила у понеділок матеріал Віталія Кличка, в якому лідер партії «Удар» наголошує, що після серії заяв міжнародна спільнота повинна нарешті накласти санкції на владу Януковича, бо вимог щодо дотримання законності і прав людини цього вже замало. Є потреба реальних кроків світу проти Януковича, його корумпованої і злочинної влади, вважає український опозиційний лідер. Кличко також зазначив тут, що Захід має почати відповідь на криваві розправи влади в Києві над демонстрантами з блокування західних банківських рахунків Януковича, його оточення. Кличко також вважає, що режим в Україні найбільше боїться таких санкцій. Московська независима газета пише про сумніви експертів у тому, що Захід вдасться до санкцій проти режиму Януковича. Зокрема, видання цитує колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска, який вважає, що персональні санкції означають припинення діалогу, до чого Захід, на думку цього аналітика, не готовий. Хоча Огриско не виключає якихось окремих вибіркових кроків Сполучених Штатів та Європейського Союзу у цьому напрямку. Таким буде, як і теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Влада повинна відреагувати на вимоги людей.
Ми сюди прийшли за ідею, ми прийшли за ідею зміни держави. І ми хочемо початися зміни себе.
Знає гідна Україна, козаки – це гідна зміна.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
До подій в Україні ми повернемося далі у передачі, а зараз міжнародний блок у Білорусі за збір підписів проти нового податку на автомобілі заарештували лідера опозиційної партії Анатолія Лебедька. При цьому його били, знущалися та залякували, привізши у Куропати на місце сталінських розстрілів і до крематорію навіть привезли. Деталі знає із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Колиновський.
Минулої неділі лідер об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько збирався на найбільший ринок у Мінську – Комаровський, щоб продовжити збір підписів громадян за відставку уряду та проти запровадженого цього року податку на доступ автомобілів до дорожнього руху, який білоруси назвали автопобором. Шлях пана Лебедька до гаража власного авто зупинили 7 співробітників спецназу міліції у цивільному. Лебедько устиг крикнути одному з сусідів, щоб переказав його дружині про затримання. Але Світлана Лебедько протягом 7 годин так і не змогла дізнатися, де її чоловік, у відділках міліції мовчали. Сам Анатолій Лебедько кваліфікує ці дії міліції як викрадення людини та знущання. Зокрема, його били по нирках, не давали викликати адвоката та зателефонувати рідним.
Я думаю, що хотіли зробити таку спецоперацію, просто мені викрасти.
Я гадаю, вони хотіли зробити спецоперацію, викрасти мене, цілий день десь протримати, потім вивезти за межі Мінська, кинути і зробити вигляд, що вони не знають, що відбувалося з громадянином Лебедьком. Але такий план не вдалося виконати. Особи, які мене викрали, були змушені скласти протокол за нібито несанкціоновані дії, проведення акції, яку за їхньою версією потрібно погоджувати з міськвиконкомом, хоча адміністративний кодекс не передбачає таких дозволів для збору підписів.
Крім викрадення та застосування проти себе сили, пан Лібєдько скаржиться на спробу залякування.
Можна розглядати це як акцію заполохування?
Це можна розглядати як акцію залякування. Вона полягала в тому, що мене на швидкості 140 км на годину возили спочатку до Куропат, а потім до крематорію. Після такого скандалу багато осіб у нормальній країні позбулися б декількох зірочок на погонах. У нас, однак, завтра буде суд, у ході якого буду висловлювати претензії не я, а до мене.
Буду пред'являти претензії не стільки я, скільки мені.
Куропати – це відоме на увесь світ місце розстрілів та поховань 200 тисяч жертв сталінських репресій, де тепер створений народний меморіал. Пан Лібєдько каже, що його особисто не залякала поїздка зі спецназівцями у Куропати та екскурсія до крематорію.
Можливо, що була мета зробити вплив не так на мене, як на тих, хто цю інформацію прочитав. Мовляв, коли вивозять керівників політичних структур, то що можуть зробити з пересічними членами громадських та політичних організацій? Можливо, в цьому є якийсь новий тренд або якесь послання.
Речник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Костянтин Шалькевич з приводу цього інциденту заявив Радіо Свобода, що пан Лібєдько має право звернутися зі скаргою у прокуратуру. Тим часом пана Лібєдька мають завтра судити за несанкціонований пікет під час збору підписів.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Ви можете на наших сторінках у соцмережах обговорювати те, як ставляться у сусідніх державах, зокрема у Білорусі, Росії, до опозиціонерів. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. В Узбекистані планують почати програму пошуку майбутніх спортивних талантів шляхом генетичних тестів дітей. Про це в інтерв'ю державній газеті повідомив директор генетичної лабораторії, який розповів, що йдеться про програму під егідою Національної академії наук Узбекистану. Проте багато оглядачів ставлять питання про етичний бік такого відбору і про його ефективність, розповідає Марія Щур.
Напередодні зимових Олімпійських ігор у російському Сочі в Узбекистані розповіли, що готуються поставити справу Олімпійського резерву країни на наукову основу. Директор генетичної лабораторії Інституту біоорганічної хімії Узбекистану Рустамій Мухамедов розповів, що майбутніх спортсменів будуть відбирати на молекулярно-генетичному рівні. Як він розказав в інтерв'ю узбецькій службі Радіо Свобода, практичне застосування цього методу почнеться із 2015 року. За словами узбецького генетика, група фахівців, що працювала зі спортсменами, протягом останніх 2 років виявила близько 50 генів, що визначають спортивні здібності, на підставі яких і відбиратимуться майбутні чемпіони. За словами Рустамі Мухамедова, ця практика вже давно існує як на Заході, так і на Сході, де за результатами аналізу крові батькам дітей радять, яким спортом їм краще зайнятися.
Розвинені країни, такі як США, Китай, країни Європейського Союзу, вивчають людський геном і вже виявили гени, які відповідають за успіхи в спорті. Ми хочемо використати ці методи, щоб виявити наших власних майбутніх чемпіонів.
Відомий спортивний журналіст та автор бестселера «Спортивний ген» Давід Епштейн говорить, що спадковість дійсно відіграє велику роль у спорті. Але, на його думку, на підставі тестів не можна однозначно сказати, хто стане чемпіоном.
Насправді ми поняття не маємо, що визначає більшість із генів. Відповідь на питання про спортивні здібності дає фізіологія, а її важко визначити з генів. Це так, ніби ви складаєте пазл, маючи лише 1 чи 2 шматочки з величезної картини, де цих складових може бути сотні чи тисячі.
Генетичні тести викликають питання не лише щодо ефективності, але й щодо етики.
Для мене це звучить як один із найшкідливіших способів застосування генетичних технологій у спорті. Але, звичайно, коли ви думаєте про це, ви також маєте подумати про наступний крок. Коли ви робите генетичні втручання, де ви генетично створюєте героїв для змагань. Виникає найбільш разюче питання про мораль спорту і загальне питання про фізичне поліпшення людини.
Говорить професор етики із Стокгольмського університету Торбьорн Тансьо. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Перша міжурядова конференція Євросоюзу та Сербії призначена на другу половину січня наступного року. Вона стане офіційним початком переговорів про вступ Балканської республіки до європейської сім'ї держав. В зв'язку з цим деякі оглядачі ставлять питання, чому європейські двері відкриваються перед Сербією, а для України вони ще закриті. Михайло Рамич шукав відповідей.
Коли йдеться про євроінтеграцію, серби, звичайно, порівнюють свою країну з сусідами, зокрема з колишніми югославськими республіками. З Україною майже ніколи. Серби були, так би мовити, майже приголомшені, коли бачили, що в Києві знесли пам'ятник Леніна. Не тому, що його знесли, а тому, що в столиці Незалежної України такий пам'ятник стояв у другому десятилітті 21-го століття. Леніна, так само як і Сталіна, тут ототожнюють з лихом та усім найгіршим. Громадяни Сербії здивовані, коли на телебаченні бачать знімки дач та палаців, в яких мешкають деякі українські урядовці. Тут таку розкіш вважали б неморальною. Частина сербської інтелігенції та православної ієрархії і тепер, як і в минулому, виступає за поглиблення зв'язків з Росією. Однак, переважна більшість населення дивиться на Захід. Захід для них насамперед вищий рівень життя та права і свободи людини. Зрештою, навіть ті, що емоційно ближчі до Росії, не мріють про життя під недемократичним режимом. Рейтинг проєвропейської правлячої коаліції в Сербії вже півтора року залишається дуже високим, а то й зростає саме через те, що урядовці запроваджують більшість обіцянок. Півтора року та ще й в несприятливих економічних обставинах замало для будь-яких узагальнень. Все-таки сербський досвід може бути цікавим як для громадянського суспільства в Україні, так і для влади, і для опозиції. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А більше про сербський досвід і чому сербам вдалося отримати запрошення до переговорів про вступ до ЄС, слухайте сьогодні у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33. А у нас ще одна тема. Сьогодні українці святкують Маланку, Щедрий вечір. Це одне з найвеселіших і улюбленіших свят дітей і молоді. Влаштовують навіть український карнавал, колядують і розігрують один одного. Подробиці про те, як відбувається це свято у Львові і чи вдалося моїй колезі Галині Терещук зустріти козу, почуємо у цьому репортажі.
На Щедрий вечір найдотепніші хлопці перевдягаються у Маланку, дівчата у веселів і влаштовують веселі забави. Водять Маланку, віншуючи щастя і здоров'я на увесь Новий рік. А ще тричі просять.
А у господарів чотири дочки, пустіть Маланку плясати трошки, пустіть Маланку плясати трошки.
Традиційно господарів пускають веселий гурт до хати, частують клітників пампухами. Козу роблять зі звичайної дерев'яної палиці, один з кінців якої розколюють, як роги. Святкування християнського свята Меланії об'єдналося із дохристиянським щедрим вечором, адже згідно з церковним календарем 13 січня – день преподобної Меланії, яка справді жила у 4-5 столітті. Але у 14-літньому віці дівчину видали заміж за хлопця з багатої сім'ї. Втім, молода пара все своє майно роздала бідним. Згодом Меланія оселилася на горі Єлеонській, де заснувала монастир. Постулятор Центру беатифікації та канонізації Української греко-католицької церкви отець Полікарп Марцелюк наголосив Радіо Свободи, що церква підтримує збереження народних звичаїв, бо це засвідчує про багатство української культури. Втім, каже, слід передусім зважати на християнське значення свята.
Є звичаї в народі, якщо звичай має в собі позитивне раціональне зерно, яке ще раз увиразнює у цей святковий момент, цю радість, яку, з якою людина ділиться з іншим, вінчування. І це те, що несе позитив, те, що несе новизну, і якщо воно переспівано в фольклорний спосіб, звичайно, що церква є за тим. Якщо ми це розуміємо, що це є дійсно людський фольклор, який передає в людський спосіб, властивий нам, українцям, цю радість свята того старого Нового року, тобто, що все старе намагаємося залишити в цьому році, і з новим серцем, відкритим на ближнього, йдемо в Новий рік.
Однак навіть у галицьких селах, не кажучи вже про великі міста, правдива традиція святкування Меланки відійшла у минуле. Лише де-не-де ще на вулиці зустрінеш 13 січня ввечері Меланку, Василія, Козу, Кота, Ведмедя та інших героїв, які весело бавляться і віншують гарного нового року. Зазвичай цю традицію відновлюють і підтримують мистецькі колективи.
Цим веселим співом про Маланку я, Людмила Ванник, закінчую передачу «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. У нас буде більше святкових репортажів увечері о 21-й годині у підсумках дня, що минає у «Свободі сьогодні». А наразі все. Дякую, що слухали нас онлайн.